Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Kovo 6-ąją Pranciškus vadovavo bendrąją audiencijai, kurios metu skaityta katechezė apie puikybę. Po jos sveikino piligrimus, tarp kurių buvo daug lietuvių atvykusių švęsti, kaip paminėjo popiežius Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijos sukakties. Šventojo Kazimiero šventė minėta taip pat Baltarusijoje ir Lenkijoje. Paskutinės vakarienės mišes popiežius aukos Romos kalėjime, 4-ojo amžiaus bažnyčios motinos.
Trečiadienio bendrosios audiencijos katehezėje skirtoje ydoms ir dorybėms šį kartą buvo kalbama apie vieną rimčiausių žmogaus ydų – išdidumą. Dėl popiežiaus Pranciškaus negalavimo, dar nepraėjusio peršalimo, katehezė skaitė ne pats popiežius, bet į Šventojo Petro aikštę jį atlydėjęs kunigas.
Il superbo è uno che pensa di essere molto più di quanto sia in realtà. Uno che freme per essere riconosciuto più grande degli altri.
Išdidus žmogus mano, kad jis yra svarbesnis ir pranašesnis už kitus. Jis net dreba siekdamas pripažinimo. Visada reikalauja, kad būtų matomi jo nuopelnai ir niekina kitus, laikydamas juos žemesniais. Popiežiaus katehezėje priminta senovės vienuolių sudaryta žmogaus ydų gradacija. Pradedant nuo nelabai rimtų silpnybių ir baigiant rimčiausiomis, keliančiomis didžiausią susirūpinimą nuodėmėmis. Tuose sąrašuose išdidumas minimas pačioje ydų viršūnėje.
In realtà, dentro questo male, si nasconde il peccato radicale, l'assurda pretesa di essere come Dio.
Iš tikrųjų, sakoma katechezėje, šioje ydoje slypi radikali nuodėmė. Absurdiška žmogaus pretenzija būti kaip Dievas. Dvasiniai rašytojai daug dėmesio skiria išdidumo padariniams žmonių gyvenime, parodo, kaip jis greuna žmonių santykius, kaip nuodija tą brolybės jausmą, kuris turėtų vienyti žmonės. Išdidus žmogus su panieka žiūri į kitus, teisia kitus, manydamas, kad visi yra beviltiškai niekam netikę. Jei susidūręs su išdidžiu žmogumi padarysi jam nedidelę konstruktyvę pastabą, jis sureaguos taip, tarsi būtum jį įžeidęs, ims šaukti nutrauk santykius.
C'è poco da fare con una persona ammalata di superbia.
Su išdidumu sergančiu žmogumi mažai ką galima padaryti. Neįmanoma su juo normaliai kalbėtis, o juo labiau jį pataisyti. Reikia tik būti kantriam, nes ateis diena, kai visas jo išdidumas subliūkš. Italų patarlė sako, išdidus žmogus išjoja ant žirgo, o grįžta pėsčiomis. Evangelijose Jėzus susiduria su daugeliu išdidžių žmonių. Netgi Petras puikuojasi, kad jis bus ištikimas iki galo, tačiau ir jis skaudžiai buvo sugražintas į savo vietą. Labai greit jam teko įsitikinti, kad jis yra toks pat kaip kiti. Tai supratęs Petras graudžiai pravirko.
La salvezza passa per l'umiltà, vero rimedio ad ogni atto di superbia.
Išganimą veda nuolankumas, kuris yra geriausias vaistas nuo išdidumo. Magnifikat giesmėje mergelė Marija gieda apie Dievą, kuris savo galia išsklaido iš didžių žmonių širdies mintis. Beprasmiška manyti, kad žmogus gali ką nors atimti iš Dievo. Kaip kad tikisi iš didieji, juk pats Dievas viską mums duoda. Taigi, brangus broliai ir seserys, pasinaudokime šią gavėnę kovai su savo išdidumu. Šiuo linkėjimu baigiama trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė. Audiencijos pabaigoje prieš palaiminimą popiežius Pranciškus prašė nepaliauti melstis už žmonės kenčiančius nuo karo siaubo Ukrainoje ir Šventojoje Žemėje, taip pat kitose pasaulio dalyse. Melskimės už taiką. Prašykime viešpaties taikos dovanos.
Preghiamo per la pace. Chiediamo al Signore il dono della pace.
Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavo popiežiškosios Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijos studentai ir absolventai, minintys kolegijos įkūrimo 75-asias metines.
Gli ex alunni del pontificio Collegio Lituano di San Casimiro a Roma, che rendono grazie al Signore per i 75 anni della fondazione dell'Istituto. Possiate confermare sempre più la vostra vita a Cristo, buon pastore.
Popiežius Pranciškus jiems palinkėjo dar labiau priartinti savo gyvenimą prie Kristaus, gerojo ganytojo, ir būti džiaugsmingais Evangelijos skelbėjais. Trečiadienį Romoje švenčiamo sukakties minėjimo programoje padėkos mišios didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje ir jubiliejinė konferencija apie kolegijos istoriją ir jos dangiškai globėja šventąjį Kazimierą. Sumanymas Romoje įkurti lietuvių kolegiją siekia tarpukario metus, tačiau jis buvo įgyvendintas tik po antrojo pasaulinio karo, kai Romoje atsidūrė kelios dešimtys nuo komunistų iš Lietuvos pabėgusių kunigų ir klierikų. Iš pradžių jie laikinai glaudėsi kitose Romos kolegijose. 1946 metais Amerikoje gyvenusio kunigo Antano Briškos dosnios aukos dėka buvo įsigyti du nedideli simetriški rūmeliai netoli Laterano Šventojo Jono bazilikos. Kolegija kanoniškai buvo įkurta 1948 metais. Kolegija išleido apie 200 kunigų, tarp jų yra Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, dabartinis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, du Vilniaus auxiliarai, vyskupas Arūnas Poniškaitis ir vyskupas Darius Trijonis. Šios kolegijos auklėtinis yra ir popiežiškosios didžiosios švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikos nepaprastasis komisaras, arkivyskupas Rolandas Makrickas. Sovietų valdymo Lietuvoje laikais, studijuodamas Romoje, lietuvių kolegijoje gyveno, vėliau Panevėžio vyskupijos apaštališkojų administratoriumi tapęs vyskupas Romualdas Krikščiūnas. Popiežiškosios lietuvių kolegijos alumnas buvo ir apaštališkasis nuncijus, arkivyskupas Jonas Bulaitis. Šiais laikais lietuvių kolegijos studentų bendruomeniai priklauso Romoje studijuojantys kunigai ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Indijos, Korėjos.
Šventojo Kazimiero šventė minėta ne vien Lietuvoje. Baltarusijos katalikų bažnyčios žinių svetainė Ketulik praneša apie iškilmingą minėjimą Gardinę, mieste, kuriame šventasis Kazimieras mirė 1484 kovo 4-ąją. Šventasis yra vienas iš Gardino viskupijos globėjų, kaip ir Aušros vartų Dievo motina bei šventasis Maksimilijonas Kolbė. Gardino viskupijos iškelmei vadovavo vyskupas Aleksandras Kaškevičius, su pamokslininkas kunigas Uladzimiras Guliajus siejo šventojo karalaičio pavyzdį su poreikiu įveikti įvairias abejingumo formas aplink mus ir net mumise pačiose. Galima pridurti, kad viena iš seniausių mūrinių bažnyčių dedikuotų šventajam Kazimirui taip pat yra Gardino srityje, taip Seliubo šventojo Kazimiro parapijinė bažnyčia, netoli Naugarduko. Gotikinio stiliaus bažnyčia buvo pastatyta 15 amžiaus pirmoje pusėje Vytauto didžiojo arklininko Jono Nemiros arba vieno iš jo sūnų. Jos pradinė dedikacija buvo kita, po to, kurį laiką bažnyčia tarnavo kalvinistų bendruomeniai, bet kai 1642 vėl atiteko katalikams, buvo dedikuota šventajam Kazimirui ir taip vadinama iki mūsų dienų. Amžių bėgyje ji nekartą perstatyta, įgijo kitas formas, bet iki šiol laikosi ant storų mūrinių gotikinių sienų. Baltarusijos katalikų bažnyčios žinių svetainėje taip pat pranešama apie kitą šventajam Kazimirui skirtą minėjimą – Mogiliovo šventojo Kazimiro ir šventosios Jadvygos parapijoje, kuriai vadovauja tėvai dominikonai. Šią progą parapiją aplankė Minsko Mogiliovo metropolitas Jusefas Stanevskis ir auxiliaras Aleksandras Ješevskis, kurie vadovavo eucharistiniai liturgijai, vėliau liko švęsti su parapiečiais. Iškilmingai šventojo Kazimiero šventė paminėta Lenkijos Baltstogės arkiviskupijoje. Galima priminti, kad iki 1991 1992 metų bažnytinių jurisdikcijų reformos Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje, Lenkijoje esančios Balstogės, Lomžos ir Drohičino viskupijos priklausė Vilniaus metropolijai. Šios ilgalaikės istorinės sąsajos paaiškina, kodėl Šventasis Kazimieras, vienas iš Lenkijos dangiškųjų globėjų, ypatingai gerbiamas Balstogės metropolijoje. Kaip praneša šios Lenkijos arkivyskupijos žinių tarnyba, pagrindinės iškilmės įvyko Balstogės mieste esančioje Kazimiero bažnyčioje. Ši bažnyčia palyginti nauja, pastatyta praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje, tačiau būtent joje 1984-aisiais vyko nacionaliniai Šventojo Kazimiero 500 mirties metų minėjimų renginiai. Šių metų liturginiam minėjimui vadovavo Balstogės arkivyskupas Jozefas Guzdekas. Iškilmės vyko ir kitur – Varšuvos Šventojo Kazimiero parapijoje, Naujojo Sončo, Pruškuvo, Ostroveco, Ščecino ir kitų miestų bei gyvenviečių parapijose dedikuotuose Šventajam Kazimirui.
Popiežiaus namų prefektūra informuoja, kad kovo 28 dieną, didįjį ketvirtadienį, 16 valandą Romos laiku, Popiežius Pranciškus privačiai aplankys Romos Rebibija moterų kalėjimą, kur aukos paskutinės vakarienės mišes ir susitiks su kalinėmis bei kalėjimo darbuotojais.
11 gyvenimas, kokį jį pažįstame šiandien, tiek kontemplatyvus, tiek aktyvus, vystėsi 2000 metų. Kristin Schenk, remdamasi literatūriniais šaltiniais, pasakoja apie moteris ankstyvojoje krikščionybėje. Trečiame straipsnyje ji nagrinėja žymių 4-ame amžiuje gyvenusių krikščionių moterų indėlį, kurios steigdamos vienuolynus pradėjo pagrindus šių dienų vienuolių gyvenimui. Ketvirtasis amžius prasidėjo žiaurių krikščionių persekiojimu, ypač rytuose. Po ilgos kovos dėl valdžios Konstantinas tapo imperatoriumi. Konstantino, jo sūnų ir motinos Elenos palankumo dėka, bažnyčia šioje epochoje įgyjo neregėtą galią ir įtaką. Bažnyčios vyrai gaudavo gausių privilegijų iš aristokračių krikščionių moterų, tokių kaip Olimpija, Melanija vyresnioji, Melanija jaunesnioji ir Paulė. Krikščionių bendruomenės, iki tol susitikdavusios didesniuose namuose, dabar ėmė rinktis prašmatniuose viešose vietose. Šie pokyčiai didino įtampą dėl krikščionių moterų tarnystės viešumoje. Ketvirtajame amžiuje taip pat išryškėjo pavojinga tendencija moteriškąją lytį, nors ir simboliškai, sieti su erezija. Visų pirma, moteris rizikavo būti apkaltintos erezija, kai imdavosi mokytojos vaidmens. Būtent tokiame bažnytinėme kontekste gyvena ir savo tikėjimą liudyja ketvirtojo amžiaus bažnyčios motinos. Literatūrinės informacijos apie ketvirtojo amžiaus moteris Marcelę, Paulę, Makriną, Melaniją vyresnėje ir Olimpiją daugiausia gauname iš bažnyčios eruditų Jeronimo, Grigaliaus Nisiečio, Paladijaus ir Jono Auksaburnio. Turime du moterų parašytus tekstus – Probos ir Egerijos. Proba pasitelkė Romoje labai mėgstamą Vergilijaus Centona prozą, kad papasakotų krikščionybės istoriją ir evangelizuotų jaunus aristokratus, sukurdama kultūriškai persipinančią priemonę, kuri darys įtaką daugelio kartų krikščionims, vyrams ir moterims. Egerija savo seserims rašo kelionių dienoraštį, iliustruodama savo kelionę į šventąsias vietas rytuose. Kažkuriuo šios kelionės metu, rašo Egerija, jis sutiko savo labai brangę draugę šventą diakonę Martaną, kuri vadovavo vyrų ir moterų bendruomenėms netoli Šventosios Teklos šventovės Turkijoje. Tai retas pavyzdys, kai moteris diakonė vadovauja krikščionims vyrams ir moterims. Nors monastinio vienuolinio gyvenimo pradininkų rytuose dažnai įvardyjamas Bazilijus, o vakaruose Jeronimas, dvi moterys – Makrina ir Marcelė – šį krikščionišką gyvenimo būdą pradėjo praktikuoti daug anksčiau nei vyrai. Akrina gimusi 327-aisiais, mirusi 379-aisiais, įkūrė vienuolyną Anisoje Mažojoje Azijoje, kuris tapo prototipu jos brolio Bazilijaus surašytai vienuolių regulai. Jei Bazilijus vėliau buvo vadinamas monastinio gyvenimo tėvu, tai Makrina nebejotinai yra jo motina. Jos kaip dvasinės vadovės autoritetas padarė didelę įtaką jos broliams, teologams Bazilijui ir Grigaliui, kurie išplėtojo trejybės doktriną. Marcelė gimusi 325-aisiais, mirusi 410-aisiais, savo aristokratiškoje viloje ant Romos Aventino kalvos subūrė moteris studijuoti šventąjį raštą ir melstis 40 metų anksčiau, nei į Romą atvyko Jeronimas. Kai Jeronimas grįžo į Jeruzalę, Romos kunigai konsultavosi su Marcelė, kad ši išaiškintų tam tikras Biblijos tekstų vietas. Marcelė taip pat pasisakė viešose diskusijose dėl origenistų ginčo. Paulė Romietė, gimusi 347-aisiais, mirusi 404-aisiais, Betliejuje įkūrė du vienuolynus – moterų ir vyrų. Vyrų vienuolyną ji patikėjo vienuoliams ir būtent ten jos padedamas Jeronimas baigė Biblijos vertimą į lotynų kalbą. Jeronimas pasakoja, kad Paulės hebrajų kalbos žinios pranoko jo paties žinias. Melanijos vyresniosios, gimusios 350-aisiais, mirusios 410-aisiais, dėka svarbus bažnyčios veikėjas Evagrijus grįžo prie celibato įžado. Melanija moko ir atverčia daug vyrų. Ji padeda išspręsti schizmą, į kurią įsitraukė 400 Antiochijos vienuolių. Ir įveikia kiekvieną eretiką, kuris neigia šventąją dvasę. Ji finansuoja ir kartu su kitais įkuria dvigubą – vyrų ir moterų vienuolyną ant Alyvų kalno, kurio bendruomenė studijuoja šventąjį raštą, meldžiasi ir vykdo labdaringas veiklas. Olimpija gimusi 368-aisiais, mirusi 408-aisiais, vyskupo Nektarijaus Konstantinopolyje išventinta diakone – naudoja didžiulius savo šeimos turtus, bažnyčiai remti ir tarnauti vargšams. Ji kūrė didelį vienuolyną netoli Sofijos soboro, kuriame trys jos giminaitės taip pat buvo išventintos diakonėmis. Netrukus prie jų prisijungė ir moteris iš Romos senato šeimų, o vienuolių skaičius išaugo iki 250. Tai tik keli pavyzdžiai apie ketvirtojo amžiaus moteris, kurių bendruomenės yra šiuolaikinio vienuolinio gyvenimo pirmtakis. Jų liudėjimas ir bažnytinis autoritetas stipriai paveikia ne tik jų amžininkų, bet ir ateities krikščionių bendruomenės. Tais laikais, kada kai kurie bažnyčios vadovai draudė moterims viešai kalbėti ar mokyti ir pageidavo, kad jos liktų namuose, yra įrodymų, kad ketvirtajame amžiuje – kai kurios krikščionės moteris vadovavo bendruomenėms, pasisakė svarbiais bažnyčios klausimais, mokė vyrus ir moteris. Laisvai liudijo Kristų, kuriam jos pasirinko įsipareigoti.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.